Привіт! Це подкаст «Дефіляда Таврія». Епізод «Автобіографія». Ми завжди знаємо, чи двері відчиняються на себе, чи від себе. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики.
Дякую. Саме тому мене більше й не пускають до Нікітського саду. Андрій чекає розплати. Так. Дякую, але це було давно. Хоч тут, у Севастополі, мені раді. Вибрався оце зі столиці сюди, знайшлися сили писати. Зараз пишу автобіографію. Це моя четверта автобіографія. Я написав уже 3 різні автобіографії. Не один текст, який просто доповнюю. Хоча так було б логічніше. Зазвичай у мене буває так. Я сідаю, весь такий солідний і досвідчений письменник-мільйонник Остап Вишня, і думаю, що ж мене на це прирекло. Потім пишу, пітнію, жаліюся, згадую і сварюся з мамою. Словом, процес. Пишу непересічну історію життя. Десь кілька років після написання чергової автобіографії я дуже задоволений собою, спокійний. Бо якщо у мене станеться серцевий напад, чи я випаду з вікна, чи мене зіб'є машина, чи з'їсть акула, чи задушить пітон, чи вкусить упир, чи перетворять на кота, якого вполює прометеївський орел. Так, з чого я починав? Вибачте, новий матеріал. Так, отже, якийсь час після написання автобіографії я спокійний. Бо що б зі мною не сталося, нащадки мене не забудуть. Вони буквально мають методичку, як стати народним письменником і простолюбчиком. А потім стається життя. У нас із вами на цих прекрасних просторах постійно стається життя. Епічно стається. І треба оновлювати біографію. Бо як інакше? Голод не вмер, концтабір не вмер, війна не вмер, невдалий анекдот у важливій компанії не вмер, але хотілося. І щоразу, як сідаю дописувати цей мій монументальний текст, починаю перечитувати якась нісенітниця. Мама подивилась на текст і каже: «Не було такого! Та й ці твої філософські роздуми зовсім не про те, не на часі». Сідав і переписував наново. Бо той дурень 10 років тому згадував смажену картоплю дитинства і геть випустив дводобові зміни в лікарні на залізниці. А там же зовсім сенсаційне меню харчування. Першу автобіографію я написав якраз після кримських усмішок. Бо дописав кримські усмішки і думаю, шедевр. Напевно, настав час розказати про себе. Усі ж мають рано чи пізно написати автобіографію. Маєш щось у квартирі збирати пил. Ви того ще не знаєте, бо ваша важливість у Всесвіті на вас ще не напала. До більшості вона приходить у часи кризи солідного віку. Разом із непереборним бажанням робити зимові закрутки. У мене, до речі, феноменальна карамелізована алеча. Але якщо ви молодий письменник, пророк, голос народу, мають же ваші віддані читачі знати, звідки ви такий неймовірний взялися. Тож, писав першу біографію, щоб заявити про себе, про джерело своїх талантів. Я тоді діагностував, що це коноплі і картопля на нашому городі. Бо коли біля хати розкішний густий город, можна сісти на землю і сховатися серед зелені. А якщо коло хати нічого такого немає, то є шанси, що дитина виросте нормальною. Тільки-но дитина всядеться дупою на землю і почне розводити свіжу калюжу, вибіжить мати і нагадає про важливий дитячий обов'язок здаватися зайнятим корисними справами, навіть коли нічого робити насправді не треба. І от та дитина з випаленого чи скупого роду, яку мати вчасно помітила і турботливими штурханами долучила до роботи, матиме шанс стати інженером, техніком, секретарем, словом, корисною людиною. А такі, як я, безнадійні. Мене залишали в бур'янах, і я там вже думав про всесвітню любов, про космічний простір, про соціалізм. Дитину з конопель завжди видно у натовпі, так? Товаришу, ви так здивовано і задумливо виглядаєте, бо ви і є дитина з конопель, так? Ну, може не з конопель, трошки не та географія, дитина з якоїсь кукурудзи. Що ж, маємо, що маємо. Не всім доля віщує приємну, практичну кар'єру. Не можна навіть, знаєте, нічого закинути моїм батькам. У них не було ані сил, ані часу запобігти моїм роздумуванням. Мої батьки стверджували, що витягли мене з колодязя, коли напували корову Оришку. Знаєте, небезпечне місце той колодязь, раз мої батьки з нього витягли 17 дітей. Такі, знаєте, затяті рятувальники. Оришка була добре напоїна, від зневоднення корова не страждала. Шкода, що батько помер так рано. Моя люба матір каже, що якби батько дожив до старості, вони би ще разів 5-6 плідно сходили до колодязя. Хороший був мужчина. З моєї біографії ясно, що для дитини з конопель письменництво є неуникним. Але ви не жалійте мене. Я граційно несу цей тягар. І це добре, що мене тримають подалі від іншої роботи. Не будемо згадувати весь мій складний академічний шлях. Зрештою, перша моя автобіографія видана, усе можна прочитати. Згадаємо один випадок. Я після школи став фельдшером. Відповідальна посада, особливо у революційні часи. Бо революція – діло таке. Спочатку читають книжки, проводять дискусії, але потім доводиться підтримувати аргументи ударами в щелепу. А революційна література для того підходить, книжки товстенькі. А потім потрапляють такі от любі революціонери до таких фельдшерів, як оце я. Конопляна дитина, трохи не на своєму місці. Зрозумійте мене правильно, я старався. Підручники штурмував, вчителів слухав, чай пив, плітки розводив, за цукерки від вилікуваних клієнтів дякував. Але це у спокійніші часи. А коли знову сталося життя? У нас були зміни 2 дні на третій і по 50 чоловік на лікаря. Я був не лікарем, але операції, перев'язки, усе доводилося робити. І, наче непоганий співробітник, роботу не пропускаю, з медсестрами до колодязя не бігаю. Але складно такій людині зосередитися на відповідальній роботі, коли в голову лізуть роздуми про розвиток урбаністичного простору і спогади про першого вчителя на селі. Так от, трапився мені пацієнт із якимось захворюванням очей. Зараз уже не згадаю. І мій лікар Володимир Олексійович каже: «Вирішуй сам, у мене важкий». А це кінець зміни. У мене тоді була заготовлена мантра на кінець зміни. Я здібний і підготовлений хлопець, який не буде плакати. Ну і я, значить, про себе це все повторюю і виконую дуже-дуже просту буденну процедуру, автоматизовану. Але я стомлений і здібний, і не буду плакати. Крапаю пацієнту цинкові краплі, а він починає сичати і матюкатися, і розтирати очі. Я кажу: «Зберіться, чоловіче, там же нічого не пече, це як перекис на рану». Але він ще сильніше матюкається і хапається руками за повітря. Я дивлюсь на пляшечку. Шановні севастопольські друзі, у моєму буремному, але загалом успішному житті був момент, коли я закрапав людині в очі на шатирний спирт. Не намагаючись при цьому його вбити чи скалічити. І чоловік кричить на мене: «Якого чорта ти зробив? Якого чорта ти зробив?» І десь у моїй дуже стомленій конопляній голові щось заїло, і я йому кажу: «Ви здібний і підготовлений хлопець, не плачте». Ой, як ми знаємо, у кожній трагічній історії є свій урок. Якщо ви колись відчуєте, що ваша пильність щодо нашої медичної системи зменшується, згадайте, що після цього випадку мене не те, що не звільнили з роботи, Мене не послали додому того дня. Та я все ж знайшов свою справу. Хоча фельдшерська звичка давати поради щодо лікування нікуди не зникла. Мої друзі старанно приховують від мене, коли вони хворіють. Хіба що вони вже в дуже скрутному становищі. Тут так, або ви витрачаєте гроші, або ви п'єте стільки солоного меду, скільки я скажу. І не плакати. Але з лікарями в Криму я ніколи не змагався би. Тут у вас професіонали. Крим – це чудова давня земля. У вас тут усе є. Море, гори, села, міста, руїни, новобудови, храми, жахливі дороги, виноградники. Дивися і заздриш. Напевно, тут світ і почався. А потім усе це потихеньку розтеклося, розсіялося іншими територіями. Я написав цілий цикл усмішок про Крим. Для цього у 24-му, здається, і приїздив сюди. Для дослідження. По роботі, тобто. Сплю на пляжі – по роботі. Інжир купую – по роботі. З офіціантами гомоню – по роботі. Напиваюся виключно по роботі. І сонячний опік у мене теж суто професійний. От вже ці туристи – їхнє відкриття Криму. Стільки разів відкривали, уже аж петлі скриплять. Але після тієї поїздки пройшло багато часу, і мої тексти багато в чому не про сьогоднішній Крим. Лише на шосе із серпантином я досі реагую, як і раніше. Контрреволюційно, але починаю знову вірити в Бога. Про всяк випадок. Повертаючись до автобіографії. Певний час у мене була тільки одна, і вона добре виконувала свою функцію. А потім, усі пам'ятають початок 30-х. Мені важко писати автобіографії, чим більше досвіду, тим складніше. Зазвичай буває зовсім навпаки. Проблема в тому, що я дуже хочу подобатися. Я хочу подобатися, хочу, щоб на мене звертали увагу. Але я знаю, що я не найбільший красунчик і не найрозумніший інтелектуал і не найвишуканіший товариш. Для мене сміх. Сміх – це найлегший спосіб зрозуміти, що ви мене слухали і що моє існування – принесло вам якусь розвагу. Така моя любов. Так, це перший факт про мене і моє життя. Другий факт. Я часто потрапляю під арешт. Чесне слово, рази зотри в молодості, потім ще раз у 33-му. Це серйозні політичні арешти. Не те, що я помаранчі крав із магазину. Що для мене дуже дивно, бо я доволі нейтральна політична людина. Я безпартійник. Коли була тенденція прибуватися до якогось літературного стада, я бував скрізь – у Вапліте, у Плузі, у Молодняці, у Марсі і у всіх інших. За принципом – найбуде. Чого мене тоді постійно пхають під арешт? І я додумався, певно, це ті самі коноплі, які ховали мене в дитинстві. Всесвіт мене штовхає у місце, де немає чого робити, окрім як видумувати. Але тільки у певному напрямку. Може, то й на краще. Напевно, Всесвіт захищає вас від спирту в очах. Тому я вам все ще й подобаюся. А знаєте, кому справді складно сподобатися? Слідчому тюрми. Дуже складно сподобатися. Але деякі з нас виросли в родині, де було 17 дітей. 17. Коли мене заарештували і відправили в тюрму, я мав регулярні зустрічі з моїм слідчим. Щотижня. У мене такі стабільні стосунки до того були тільки з моєю дружиною і моїм гастроентерологом. Зі слідчим у нас була така весела гра. Він розповідав мені про моє життя, а потім я йому розповідав про моє життя. Випробовував різні тактики. Він мені. Ви брали участь у замаху на Павла Постишева як один із трьох таємних контрреволюційних вбивць. Ну, ви ж усі пам'ятаєте Постишева. Слідчий мені, значить, каже це. Я йому пробую свій варіант. Я роздовбай говорун, дитина з конопель. Він мені. Ви учасник замаху і один із трьох таємних вбивць. Я думаю, може в нас мозковий штурм на найцікавіший варіант? Пропоную свій. Я астроном-сирота, вихований парою вовків, які розійшлися, коли мені було 15. Ой, він мені: ви учасник замаху і один із трьох таємних вбивць. Я кажу щось невинне: я звичайний срібний гвинтик із чистим серцем. Він мені: ви учасник замаху і один із трьох таємних вбивць. Я геть знуджений. Я поганий хлопчик. Гаразд. А можливо, Постишев був тим пацієнтом, якому я залив на шатир в очі? Якщо так, вони пізно схаменулись. І отак щотижня я мав переписувати свою автобіографію, поки вона не влаштує усіх причетних. Кращого завдання для тюрми не придумаєш. Усе відповідно до концепту. Наробив шкоди, тепер сиди, згадуй, роздумуй, оцінюй. Не дуже відрізняється від сидіння в заростях на городі. Але це тільки в теорії. Бо як вам пояснити? У мене є син лише один. Я обережно ходжу до колодязя. Так от, коли мій син в'ячко ходив до школи, то жалівся на те, як оцінювалися творчі завдання. Вчитель вам задає твір, скажімо, про те, як ви провели літо. Теоретично, ви можете натворити щось на свій смак. Але який сенс творити своє, якщо за це хорошу оцінку не поставлять? Треба вгадати, що вчитель вважає правильним. Поставити себе, 12-річного, на місце Людмили Анатоліївни, яка кидає палити і вже шкодує, що взяла собі цей 7-й Г. Так от і я сидів у камері і думав, що би сподобалося моєму слідчому товаришу Сергійку. Сторінки моєї біографії не ідеальні. Під час революції я рік працював на есерів. У студентські роки пробував писати пейзажно-еротичну лірику. Ну, ми всі люди, ми всі робимо помилки. Може, слідчий не любить гумористів? Може, йому немає діла до собак і мисливської справи? Може, він не схвалить мого потягу до кінних перегонів, чи пиятики з хвильовим, чи пиятики по хвильовому, чи моєї манери роздавати лікарські поради, хоча я давно вже не фельдшер, чи мій фірмовий рецепт смаженої картоплі? І от сидів і писав у чернетках своєї другої автобіографії. Завжди захоплювався слідчою справою. З дитинства поважаю закон. Вмію плідно сидіти у чотирьох стінах. Не кусаюся, не гавкаю. Люблю довгі прогулянки вздовж моря і дивитися на захід сонця. Я знаю, чого від мене хотіли. Вони написали історію, а я просто мав її підтвердити. Історія непогана, знаєте, драматична. Я в ній весь такий вразливий виходець із полтавського села. Хлопець, чистий душею, який потрапив у середовище маніпуляторів-буржуа і через стрес спільних складнощів життя зблизився з ними. Вони мене індоктринують у новостворену терористичну організацію, і під впливом всяких хвильових, ялових курбасів я вирішую вбити Постишева за руйнацію України. У кінці історії я бачу свою провину, готовий покаятись і відробляти своє прощення. Чудово. Але у мене, розумієте, профдеформація. Я ж усе-таки частково драматург. Як на мій смак вийшла халтурка. Персонажі слабенькі, сюжетні діри. Гаразд. Ви хочете мені сказати, що Лесь Курбас вербував когось у терористичну організацію? Це була дуже блискуча, але вузькопрофільна і неуважна людинка. Якось бачив, як він тричі за день ходив поливати бегонію актора Гірняка, яку мав доглядати. А коли я прийшов йому на це вказати, він схаменувся і почав розказувати про Гірняка, його поїздку, їхні плани в Березолі, закурив сигарету, скурив її і затушив у горщику з гірняковою бегонією. Кожен рух у бездоганній шекспірівській традиції. Отже, як сприймати це все серйозно? Останню автобіографію Я писав вже після того, як відсидів свою десятирічку. Але вона більше схожа на аналітичну статтю моїх життєвих помилок, ніж на якусь повну історію. Пройшов час, і я знову хочу все перечитати і переписати. Тепер я у тюрмі природи. Це коли твоїм колінам уже забагато років, і в тебе просто немає вибору. Сідаєш на лавочку і починаєш все це колупати. Останні кілька днів пригадую свою першу подорож Чорним морем на вітрильнику. Мій товариш Стас вмовив мене піти у доволі сумнівну погоду, щоб вразити нашу нову знайому, драматургиню із Тбілісі. Пінисте море і грайлива небезпека мали допомогти створити романтичну атмосферу. Нащо я там був? Напевно, Стас планував, що я стану свідком початку його любовної історії. Море було мінливим, і нас час від часу трусило і заносило. Мені щоразу здавалося, що ми отут перевернемось. Але везли нас досвідчені рибалки. Старий Дя і Антон. Ну, і ще два учні, але що нам на той дитячий труд? Дя, як наш талісман, сидів і курив цигарку посеред човна. А от смаглявому Антону ми, певно, зіпсували день. Він керував стерном, парусом і учнями. Постійно брав ноту на міцне слівце, але ми нагадували, що на борту є леді. Антон щось бурмотів і проклинав нас і нашу леді, якій до цього всього, до речі, було абсолютно байдуже, бо вона обговорювала вирощування табаку з Дя і меланхолійно виглядала щось у горизонті синявий. Антона ж розпирало. Він кричав щось на заміну своїм звичним морським закляттям: «Чайки, мурахи, свині, недокреветки, зарази зелені!» Ой. Знаєте, мене лякало як море, так і поганий настрій кремезного Антона. А Стаса ж хвилював брак уваги до своєї особи. Але мені, як свідку подій, вже було зрозуміло, що нашу знайому захопила історія Дя про гору Аюдах, а не потенціал Стаса. Дя переповідав їй легенду про те, як в Криму з'явилася гора Ведмідь. Ну, ви всі знаєте, гора – це величезний ведмідь, посланий Аллахом, щоб покарати людей за те, що ті перестали вірити в нього. В легенди безліч версій, і в Дя чогось ведмідь зупинився і приліг, бо полюбив запах Чорного моря. Але це і справді страшно, коли на ваш дім суне величезний ведмідь. По-перше, руйнація, а по-друге, прибирання шерсті. Так я думав до того, як потрапив у цю пригоду. Бо летить наш вітрильник, і от Дя обіцяє нашій знайомій, що зараз Антон виведе човен і відкриється божественний вид на Аюдах. А я думаю, якщо кримчани завжди так лізли в цю морську пучину, навіть не для рибальства, а зробити весело туристам, не дивно, що той ведмідь їх не збентежив. Хай собі суне, принаймні їхні ноги стоять на твердій землі. Легко сказати, що зараз відкриється вид. Нелегко бути Антоном, який той вид має відкрити. А йому й словечка не можна сказати, бо я і Стас притягли з собою леді. Ми майже підходимо до берега, як нас починають розхитувати якісь хитрі хвилі. Антон кричить: «Леді, леді, ви імбіцили!» І командирськими копняками рівняє човен, коли мені здається, що я вже сьорбаю солону воду. І зелений грізний ведмідь лежить. Хоча, чесно, я вже й не пам'ятаю, як тоді виглядав Аюдах. Бо щойно учні й море перестали робити дурню, яка так дратувала нашого професіонала Антона. Він на радостях закричав, зірвав з себе майку і став розмахувати нею над головою. Як зараз пам'ятаю, буремне море приборкане, вітер тріпає волосся, золотисте сонце падає на його торс і підсвічує груди, на яких твердою рукою набито татуювання КРСР – Кримська Радянська Соціалістична Республіка, і УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка. Так я побачив любов свого життя. Ви, напевно, втомилися вже слухати мої банальні туристичні історії, так? А що ви тут любите слухати? Севастополю? У вас є класика, це я знаю. Кукурудза, пахлава, мороженое, холодне пиво, кукурудза. А що ще вам подобається? Дівчина, у другому ряду. Так, ви так дивитесь. Як вас звуть?
Майя.
Добрий вечір, Майя. Як погодка?
Добре.
Добре. То що ви любите слухати, Майя?
Оперу.
Що?
Оперу.
Оперу? Як прекрасно, Майя. Ми з вами будемо друзями. Опера. Сусіду вашому не подобається опера. Не любите?
Ні.
А не любите оперу чи не любите людей, які люблять оперу? Я знаю, останні можуть сильно псувати вам життя. Майя, я знаю, ми з вами не такі, так? Що? Такі? Ну так, а чого ви любите оперу?
Помста.
Вибачте, ви сказали помста? Помста – це, ну, як елемент сценарію помста?
Ні, там...
Що там?
Ну, знаєте, я змушую рідних іти на оперу, коли вони завинили переді мною. Співи теж нічого.
Справді, нічого. Знаєте, я не так планував завершувати, але справді, давайте про оперу. Я дуже люблю оперу. Якби люди, які роблять оперу в Україні, любили оперу так, як я люблю її, Майя, було би більше, ніж нічого. Опера, на перший погляд, абсолютно недоступний вид мистецтва. Але маєте розуміти, що опера – це про театр, про драму, про злиття музики і тексту, душі людини і мистецтва. Це про абсолютно нестерпний тип людей, які навіть у найбільш кризовий момент історії мають продемонструвати вам свій талант. А ще все італійською. Чого досі в пріоритеті італійці, я не знаю. До речі, знаєте, більшість опер створюється на основі літературних сюжетів. Ви знали мене? Так? Який у нас тут нерозкритий потенціал додати драми і пір'я до якогось робітничого роману. На тракторі ж завжди хочеться співати. Цікаво, з яких заростів виростають співаки опери? Може, очерет? Чи якийсь особливо агресивний будяк? Я оце думаю про свій заповіт, бо відчуваю, що син не так часто зітхає при розмовах зі мною, як мені хотілося б. Треба зробити його життя цікавішим. Так от, думаю про заповіт і те, що хочу, щоб із моїх численних автобіографій створили модерну оперу. Це мене і врятує від бажання знову щось переписувати. Виходить, посмертно. А знаєте, чому, Майя?
Престиж?
Ні, не престиж. Хоча хай у моїй опері будуть оксамитові штори і гарний трактор. Але думав не про престиж. Опера мені як спадок подобається. Бо опері абсолютно срать, кому вона подобається чи не подобається. Опера давно своє пережила. Але там є оце бажання творити. Бажання витворяти. Люди, які працюють в опері, вони знають, що вона своє віджила. Але також вони знають, що є її вірні поціновувачі, які її люблять. І через це стають неможливими співрозмовниками після другого келиха вина. Бо їх, тобто нас, в опері щось чіпляє. Бо вони, тобто я і Майя, сприймаємо оперу серйозно. Я хочу бути як опера. Щоб на мене дивилися з усіма моїми зусиллями і думали, яка похабщина. А в душі відчували, щось тут таке особливе є. Дякую!
«Дефіляда Таврія» – це третій сезон літературно-художнього подкасту з вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайт» і громадської організації «Без пробілів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надали Вадим Лисяний і Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторок. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Телеграмі за посиланням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. Ми будемо дуже вдячні за ваш відгук. І пам'ятайте, як казав Остап Вишня, письменник має добре робити дві речі – стріляти з рушниці і розводити калюжу.